Diplyen azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Rusiýanyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan Lewapli 7 talip iýunyň ahyrlaryna Aşgabat halkary howa mendilinden Moskwa uçýan uçura goýberilmedi. Talip ýaşaryň howatlary soňky wagtlarda Türkmenistandan daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna gitmekde häkimetler tarapynyň emeli päsgelçiliklerin döredilýändigini aýdýarlar. Uçura goýberilmedik talipleriň daşary ýurtlarda ýaşaýan dogun garandaşlarynyň bir näçesi bu barada Zatyk radiosynyň habarçysyna maglumat berip ýollary baglanan raýatlaryň arasynda 30 ýaşy ýeten talipleriň hem bolonuna aittılar. Talip hosarlarının sözlerine göre migrasiya resmileri değişli qadagançılığı migrasiya hakkında Türkmenistan'ın kanununun kevr maddalarına salgılanıp esaslandırmağa çalışıyorlar. Havarçımızın yerli kanun koruyucu idaralardak çeşmesi, rayetlerin daşarı yurt devletine seyahat etmeğine değişli gödevçülüğün güçlendirilendiğini tasdikla pekimetlerin bu yağdayı, öz rayetlerinin özgü yurtlarda kulçuluğun pidası olma kovupuna karşı alıp barayan tağırlarları bilen düşündüryanlıklarını gurrun verdi.
Yaşı 25'ten geçen rayetler potensiyel migrant kataplanıyor. Bu arada dilden görkezme verili. Siyahatçılığa varayan rayetler dasarı yurtlarda iş gödüleyendir ödülte hova mendirindeki yapık otoglarda saklanıyorlar ve bir neçe sağıtlap soru ediliyorlar.
Diýip kanun goroýjy edaralardaky çeşmeýär. Uçara goýberilmedik taliplerim gulçuluk barada öýdülen aýdylan gurrunyňy tasdiklap şeýle düşündürüşleri soraglu çemeleşýärler.
Hökümet ýegenimiň daşary ýurtlarda gulçuluğun pidasy bolup bolmajakdygyny nädip kesgitleýär. Bu ören absurd. Hem de raýatyň hereketini çäklendirmek bolýar.
Diýip bir talip hoýsar aýdýar. Aşgabat halkary howa mendirine ýollary baglanan talipler öýdlerinin wiza we bilet çykdyjylarynyň hem öwüdiniň dolunmaýanyny aýdýarlar.
Aviakassa biletiň umumy bahasynyň 65 götürümini alyp galdy. Ýurtdan çykyp bilmeýänligi üçin wizanyň puluny hem ýyzyna gaýtaryp bolanok.
Diýip bir talip aýdýar we bu mesele boýunça öýdiniň ruh hilçhanasynyň ýardym almak synançyklarynyň hem netijesi tamamlananyny belläp söýdüniň üstüne ýetirýär.
Men bu mesele boýunça Russiýanyň elçihanasyna ýüz tutanymda biz Türkmen tarapının işine katışmayarız deyip cevap verdiler.
Deyip olay diyar. Rusiyanın daşarı işleri ministerliğinin sanlarına göre hazır kuvaltı bu yurtta 30 milyon qoğunak Türkmenistan'ı yokarı bilim alıyar. Türkmenistan avya kampanyasının uçuş tertibine göre 4. iyunu 30. iyunu aralığına Aşgabat, Moskva aralığına hep dedi 7 sani uçuru katına yolu koyulubdur. Aşgabatta uçuru koyverilmedik taliplerden çerce utravının bir yaşayıcısı son kuyurlardı. Dine bir Rusya Federasiyasına deleysem, umuman daşarı yurt devletlerine okuva gitmek için ruhsat almak prosesinin hasta kıynaşanlığını gurrun veriyar.
Okuv yerini tasdiklatmak, maliýe goldowy we beýlik sahadatnamalary ýaly resmi namalaryň giň toplumyny ýygnamaly. Diýişli talaplary ýerine ýetirendiklerine garamazdan köp sanly talip esasyz daşary ýurtlara göýberilmeýär.
Diýip çärjegli ýaş ýigit gurrun berýär. Mundan ozal türkmen häkimetleri martyň ortalaryna Russiýada howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmak ähtimallygy bilen bagly aladalaryň fonuny ilat arasyna gurrun döşükleri geçirip bu ýurtda bilim alýan taliplaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmegini maslahat berdiler. Şeýle 22-nji martda Moskwanyň eteginde bolup geçen ýaraly hüjümden soň türkmen häkimetleri Russiýa Federasiýasynyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan raýatlaryny ýygyna getirmek tygyrlalaryny çynyrgatdy. Bu xabarların iyiyanı Martın sonki eptesine hem Aşgabatın Rusya bariyan talipların ve beyleki Türkmenistanlı rayetlerin ençimesinin yurttan çıkmağına ruhsat verilmedi. Türkmenistanın rayetler için yurttan çıkmak ontizam köpürlüklerin devamına ulu mesele olmağını galiyar. Rayetler biometrik pasportları almakta ve yurdun çeğinden dışarı yurtlara siyahat etmekte dürlü kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz oluyarlar. Yan yakına Balkan Ulayatın Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrundoş olan 40 yaşlarındaki bir ayağın maşgala üyedinin siyahatçılık maksadı bilen Aşgabat halkara hova menlerinden İstanbul'a varyan mahalı uçorok göyberilmeyenini gurrun verdi. Bu akada hem migrasiya işgärleri raýatyň siýahatçylyk maksatlaryna şüpheli çemeleşip onuň iş gödlügüne Türkiýe baryan bolmak ähtimallygyny öňe sürdiler.
Seniň siýahatda baryanyň çynyň bolsa ýanyňdaky pullaryňy görköz. Belki de sen işlemäge baryansyň.
Diýip şonda migrasiýa işgärleri Zenan Maşgaladan nagyt görnüşine 1500 dollar pul terişdesini görkezmegi talap etdiler. Häkimetler raýatlara girýän seýahat gadagançylyklaryny öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda gulçuluğun pidasy bolmak ähtimaly bilen bagly wehimler bilen düşündirýärler. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti adam gaçakçylygyny ýok etmekde ýeterlik tagallaw etmedikde tanqidlenýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýaňy ýakyny adam gaçakçylygy boýunça çap eden täze hasabaty bu ýagda ýasalgylandy.
Türkmenistanyň hökümeti daşary ýurtlarda Türkmen pidalarını hem öz içine alýan ýagdaýlaryň resmiler tarapyndan tasdiklenilmegine garamazdan halkara kaçakçılık derine uleri boyunca hizmetistik barada xabar bermedi.
Deyip şonu hasabı da itti. Ratuk Radio Taşkavatta Levapli 7 talibin Rusya goy verilmedi ulen bağlı yağdaylar boyunca migrasiya resmilerinden tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın devlet medya seriştelere şolsana elektron nesirler rayetlere karşı girdiliyen siyahat kadağınçılıkları varada xabar vermeyer.